Папа сустрэўся сёння з афіцыйнай дэлегацыяй вернікаў царквы Сіра-Малабарскага абраду з Індыі, якая прыбыла ў Рым на кананізацыю ксяндза Кур'якаса Эліяса Кавара і сястры Эўфрасіі Элува Цінгал. Карыстаючыся магчымасцю, Францішак падзякаваў касцёлу ў Індыі, асабліва ў штаце Керала, за апостальскі запал і сведчанне веры. Керала з'яўляецца зямлёй вельмі урадлівай для святарскіх і законных пакліканняў, адзначыў ён і пажадаў, каб для індыйскіх вернікаў дні, праведзеныя ў вечным горадзе, сталі сапраўдным святам і часам інтэнсіўнага духоўнага жыцця. Новыя святыя нагадваюць кожнаму з нас, што Божая любоў з'яўляецца крыніцай, падтрымкай і мэтай усёй святасці, у той час як любоў да бліжняга з'яўляецца яркай праявай любові да Бога, сказаў папа. Ён пажадаў, каб новаабвешчаныя святыя давалі сучасным індыйскім вернікам сапраўдныя ўрокі евангельскага жыцця, і тыя ішлі за Езусам праз любоў да Эўхарыстыі і касцёла.